sunt și greu de făcut, îți pui mintea la contribuție, sunt și frumoase, deci nu este doar o plăcere, nu este doar o contribuție, au o regulă, dar sunt plăcere foarte complexă și complicată, au o rânduială, au o bună cuviință și de aici vine și împlinirea și bucuria din a fi capabil împreună cu ceilalți să urmezi toți acei pași, a te purta frumos cu cel cu care dansezi și ținește exercițiul. Așa este și în biserică. Bucuria, împlinirea până la sfârșit, dacă ai reușit să duci dansul. Și acest lucru se întâmplă prin efort. E ușor în tabără. Nu e ușor pentru nimeni. De la copil până la voluntar, până la coordonator, nu e ușor. Dar la sfârșit se întâmplă minunea. Am dus dansul până la capăt și ne place, ne simțim bine și mai mergem și data viitoare. Sfinții sunt cei care au pus pas cu pas în această rânduială și prin întâmplările vieților lor au ajuns să facă acest lucru și pentru noi. Adică, vă voi spune câteva lucruri din viața pentru eu să-i evoc, așa apoi o să le desfășurăm în ideea ta ce vrem să facem ca și voluntari. S-a născut în 1910, într-un vârf de munte, părăsit, era acolo el și cu bunicii lui. Era atât de monoton și tacitul care, dintre voi, mai tăcut așa din fire, nu-i place să le spun. Toți sunteți, mă, cum este?
Nu, mie nu.
1, 2, 3, 4, 5, și eu. Lui era perfect, era mânușă treaba asta, să vorbească puțin și numai la subiect. El a făcut școala acasă, cum spune. Face cineva dintre lui școala acasă? Unul? No. El a fost, din când în când, venea la el acasă un unde lui care era mult și prin vacanțe învăța și el. Vorbim de școalele mici, școalele primare. În foarte scurt timp, părinții lui s-au despărțit și a rămas doar cu tatăl. Deci a fost un copil. Este cineva dintre voi care trăiește într-o familie asta formată dintr-un singur membru sau cu... Deci, nu sunt dintre voi. Deci, părintele Arsenie Boca a trăit în astfel de nebun. La un moment dat, a ajuns la liceu și, în timpul liceului, a murit și tatăl său. Și stătea la internat. Statul l-a dat în grijă tatălui, pare mult mai crezi de ce nu l-a dus cu mama, nu? L-a dat în grijă tatălui că tata avea o meserie și avea posibilitatea să-l țină la școală. Deci, nu a făcut ce a avut el, a făcut ce a găsit bunul Dumnezeu. Acolo la liceu a fost cel mai bun. Atât la toate materiile, atât reale cât și umane. Am învățat să cânte la flaut, am învățat să rămâni străite, am învățat că era foarte talentat la desen, de ce desenul, dar era foarte bun și a fi pus înainte la aviație, la cotroceni. Deci pe vremea aia era ceva de top și acum mai este tot așa. Dar pentru că nu avea bani să fie susținut de către părinți, școlile pe vremea aceea se puteau, au făcut ce au zis neamurile, ce au zis unchii, mătușilor, au făcut să face facem cu păzianul, în primul rând, ce facem cu el, păi să dea la teologie că i-a dat bursă, îi dau mâncare la cantină și are și unde dormi. Ce să facă Zian Boca, că era om la locul lui, era, a urmat sfatul celorlalți, nu s-a împotrivit, nu zic, păi, dar voi ce faceți aici? El a trebuit să-și vândă casa de la tata lui ca să se susțină la școală. Și ce faceți cu mine? Eu, de ce mare capacitate să nu. El a fost ascultător. A fost, a mers, a luat tot ce se putea mai bun din ceea ce era posibil. Apoi a mers la teologie și, la un moment dat, a făcut un portret, o caricatură unui coleg, care e și foarte frumos și au pus-o în, la afișierul lui, pe hol. Trece mitropolitul Nicolae Părălai, cine nu a desenat ăsta? Spune Zian, nu? Sunt dus acolo în casă. Care e Zian? Eu. Și l-a rugat să-i facă o icoană Maicii Domnului Nostru. El acolo, cu asta transformat, avea niște idealuri. Niște idealuri dorea să se depășească pe sine însuși. Este un cuvânt foarte frumos pe care l-a spus părintele Serafin Popescu, ucenic și prieten cu părintele Sfântul Boca, l-a zis părintele Teofil Părean. Să te depășești și să te dăruiești. Cam așa cum se face și eu. Și părintele Arsenie Boca a avut râvna asta de tinețe să se depășească până la toate limitele. Ținea post, nu vrea să iasă în oraș, vrea să se întâlnească cu fetele, deci vrea să-și testeze toate limitele lui ca și persoană. A tradus în acea perioadă din limba franceză Scara Sfântului Ioan Săraru și a început să aibă dorința de a avea o viață dedicată lui Dumnezeu. Și pentru că mitropolitului a zis, te rog, fă-mi o icoană, fă-mi o icoană, i-a desenat o icoană cu maică, i-a plăcut, mitropolitul a zis, mă, cu tine la școala de pictură, la Beleaghe. Nu era jucărie, 5 ani de zile și el a urmat toate de la Camercoadă, toate materiile de acolo și i-a plăcut foarte mult. Și la fel avea această atitudine, să zicem, de însingurare, de creștere sufletească, duhovnicească, și a mers la, stătea foarte mult în atelier, picta și urma la cursurile. Foarte multe au plăcut și cursurile lui Francis Greiner, care era medic, era, cum să zic, medic generalist sau medic, preda medicina acestei generale și îi plăcea să deseneze. Și mergea și la cursurile lui și mergea și la Nichifor Crainic, la cursuri. Nichifor Crainic vorbește în sinod că este nevoie să edităm filocalia în limba română. Mitropolitul Nicolae Bălan zice, gata, noi facem noi la Sibiu. Gândiți-vă că era imediat după perioada interverică, după unire. Și ăștia la București, la Omelene și ăștia la Sibiu erau foarte rământă, gata, facem noi. Și l-au trimis pe părintele Arsenie Boca, avem un Atos, ca să copieze manuscrise. El scria frumos, copia frumos, picta frumos, pentru că scria frumos, mergi tu, că nu poți veni aici cu niște chestii zgălite, noi ce facem, ce mai aduce? Și el acolo a avut o perioadă de câteva luni în care a stat în internetul, dar nu s-a dus așa în plimbare, ci pur și simplu a căutat foarte mult să găsească un duhovnic și a avut o experiență deosebită duhovnicească de întâlnire cu Maica Domnului, iar s-a rugat foarte mult să-i dea Maica Domnului Iisus, i-a dus un călăuzitor, să-i ruga lui Dumnezeu să-și găsească un călăuzitor, și nu și-a găsit, dar și-a adus aminte de Maica Domnului și când s-a rugat Maica Domnului, i s-a împlinit dorința. Și s-a întors acasă profund marcat această experiență din numele Atos. A fost numit călugăr la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, că era o ruină și biserica era fără cupol, nu era nimic, nu era liber. Și s-a apucat acolo să renoveze. El, terminându-și școala de Beleaghe, vrea să facă un atelier de pictură și să picteze icoane. Să nu credeți că era ca acum. Deci atunci nu erau iconari, nu erau sepictare, nașentise, pictare, plus că nu se înseamnă, nu era departe pictura aceasta bisericească de ceea ce este. Și la un moment dat este trimis la Chișinău, cred, 1939, și atunci are loc, a mers la Chișinău ca să învețe o tehnică de pictură în email, ceva mai deosebit. Și atunci are experiență în gara din Chișinău, s-a dat ultimatum, intrau și în Republica Moldova și aveți 48 de ore să părăsiți țara, că venim noi. Atunci era o mare busculadă în gara din Chișinău, erau oameni în tren, pe tren, cu ce mai puteau ei lua, nu și-au luat mașina de spălat, nu și-au luat calul, nu și-au luat cămila, căpriță, nu și-au luat căpriță, și-au luat copii și câte o valiză cu haine. Și acolo, pentru că a înțeles durerile oamenilor și l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos, în chipul unui bătrân, foarte sărac, cercetător, și i-a simțit durerea întreagă pentru toți acei oameni și tot ce va urma atunci în cazul lui care va urma. Și a zis, ce pot să fac și eu să ușurez această durere? A fost un eveniment, acum auzim noi la cei care intră în moarte clinică și își ved într-o secundă toată viața. Deci el a înțeles aerea că este Mântuitorul Iisus Hristos care suferă pentru toți. Și avea și o pâine. Ce să fac? Ce să-i dau? Cu ce să-l ajut? Și a vrut să-i dea pâinea aceea, era tot ce avea el, nu mai avea ceva, dar a dispărut acel om și a înțeles că era o întâlnire cu Mântuitorul. Merge acasă și el se apucă de atelierul lui de pictură, îl renovează acolo, era foarte drag, foarte muncitor. Asta să știți, toată viața lui a muncit pe Grânci, ca să vă dați seama când s-a dus la Drăgănescu, că noi știm capitala lui Drăgănescu. Acolo nu era nimic. Și s-a apucat să facă inclusiv tencuială, inclusiv, deci foarte greu să faci nu doar să tragi culorile, să faci și toată infrastructura pentru pictura, munci foarte mult și fizic și manual, nu era frică de muncă. Și s-a dus acolo la mănăstire și toată să vorbim că vine buluc de lume peste el. Deci cam cum suntem noi în tabără, oameni peste oameni mare, gălăgie. Era om, ați înțeles, foarte liniștit, foarte la locul lui, a fugit de marele tumult, nu era speaker motivațional, era un om foarte introvertit și a încercat să se apuce de el roia, el a mers pe banii mitropolitului, pe banii și-au mai avut niște sponsori, el să le întoarcă aceasta să picteze niște icoane deosebite pentru facultatea de teologie la spital și să facă ceva. Dar începe să vină buluc de lume, era o iarnă, să nu înțelegeți cam cum e acum. Nu erau mănăstiri în Transilvania. Era Nicula, Udohia, nu erau și ortodoxe. Și atunci s-a reînființat mănăstirea aceasta, a început să vină buluc de oameni, să vorbească cu el, el cunoștea, deci el era pasionat de orice, el și la bătrâneți avea, poate știți voi, reviste științifice de tot, Sion Sevii, și deci, se citea despre fizica cuantică, deci era un geniu. Dar nu era un geniu limitat la teologie. Orice domeniu uman îl interesa. Francis Rainer, doctorul care a înființat un institut de antropologie, orice îl interesa părintele Sfântul, ca și nu disprețuia pe nimeni și nimic. Și acolo, în, să zic, marea tabără, când a început să vină mii de oameni, nu erau principali cu ăștia. El era un singur călugă, era diacon. Era diacon, pentru că a fost diacon celic și apoi era, a fost călugărit. Și el s-a potrivit. El n-a vrut să vorbească oamenilor și a zis, Dumnezeu, vorbește oamenilor, nu mă picta pe lemn, pe icoană, ci pictează-mă în sufletele oamenilor. Și s-a potrivit și a muțit. N-a putut vorbi cam, exact nu știu să zic, dar să zic așa, cam de toamnă, nu știu exact, de la Sfântul Dimitrie sau când era copii Sfântul Dumnezeu, până la Paști, în joia cinei celei de taină, este o liturghie deosebită în joia cinei celei de taină și în momentul în care preoții, ca să, el se împarte și a mergea la slujbe, că știa până, nu zicea nimic. Prietenul lui Părintele Serafin Popescu, el se iubi preot. El slujea liturghiile și și momentul în care trebuie să vorbească, așa, cred Doamne și mărturisesc. Și alea a fost primele cuvinte care le-au zis de pe câteva luni. Deci ceva de genul, cred Doamne și mărturisesc că Tu mi-ai spus mie, oamenilor, ceea ce mi-ai transmis mie este adevărat. Și a început să vorbesc cu oamenii și să stea cu ei fiecare în parte. Deci nu era doar că ținea predici, nu ținea doar conferințe, ci spovedea. Și spovedea cu ore. Deci veneau oamenii acolo, nu veneau 5 minute cu mine noi la ofise, la o mănăstire, ne-am închinat, am sărutat, am tăiat-o. Nu. Ci mergeau și stăteau și le dădea de lucru la bucătărie, sau să l-am îngrijat acolo la grădină, și apoi zicea tu și tu astăzi. Și ei se spovedeau cu ore. Deci întâi spuneau ceea ce ziceam, ce o ia minte din păcatele lor, și apoi mi-a spune și pe lucrurile asemenea, că i-a dat Dumnezeu pentru că el spune așa, m-am întâlnat la jugul, un jug foarte greu, de a face din om, om mare. Și el spune așa, Oana, eu vreau să mă întâlnesc cu unele două ori în viața ta. Odată când îți spun ce să faci, și odată când să văd ce ai făcut. Deci era o chestie serioasă. Și pentru el, și pentru cel care se spune. Și erau copii de 12 ani, 14 ani, care se scurtau la el și care n-au mai ajuns apoi să mai meargă. Și toată viața i-au urmat învățăturile și au devenit oameni ei și neamul lor și copiii lor, oamenii lui Dumnezeu. Și a început să vorbească. Deci a fost ascultător la liceu, a fost ascultător. Nu el niciodată n-a vrut să fie în centrul lumii, în centrul oamenilor. Sunt mii de oameni, să iasă de liberte. Niciodată n-a vrut acest lucru, dar a vorbit cumva pe limba oamenilor. Niciodată până la el nu vorbea nimeni foarte apropiat de oameni. El avea durere. De aceea se temădea oameni, de aceea se spovedeau. Mă gândesc că biserica este spital, se temădea oameni. Pentru că el îi primea cu dragoste și suferea el pentru acei oameni și își punea el sufletul pentru ei. Vrea să-i ridice din nimic. Spre mai mult. Bun, acum să vorbim despre noi. Dar ce avem noi cu ăștia? Ăștia sunt mărunte. Nu suntem calcuri. Am văzut un film cu o fetiță, Bethany Hamilton. Ați văzut? Ea făcea surf
În sensul că e caz real?
Caz real, a scris o carte, a făcut film. Făcea surf, e născut în 1990. Cine e născut în 1990?
De pe aici,
bine. Bine, în 2003. Cine e născut în 2003? Bun, în anul 2003, la 12 ani și ceva, făcea surf de performanță. Era ceva foarte frumos. A mers într-o zonă de nord, în Hawaii, deci vorbim de ceva frumos. Dar muncea foarte mult. A mers în Hawaii, într-o zonă mai sălbatică, și stăteau pe surf cu mâinile în apă și un rechin i-a mâncat mâna stângă. Bun. A fost salvată, era cu tatăl unei prietene, i-a pus un garou, a fost salvată, dar a fost o minune, pierduse 60% din sânge, până au ajuns ei, n-au zicit, s-o cățărată niște stângi, coborât, nu. Nu era suat din jos din mașină și au ajuns la plăcut. Bun. A ajuns la spital, a fost salvată și ea și familia lui era o familie creștină, practicantă. Și ei aveau acolo, la orășelul lor, biserica lor creștină, făcea misiune, făceau în lume. Și a fost în acea perioadă, nu știu exact să zic, ceva, un fel de tsunami, care a, în Thailanda, care a avut foarte multe, zeci de mii, dacă nu 100 de milioane de suferit, a fost ceva înfricoșător și iar, i-a fost foarte greu atunci să-și revină cu accident. Gândiți-vă, nu poți să mai faci nimic, nu poți să mănânci, nu poți să îți pui de mâncare, nu poți să... A fost foarte greu și era mică, la 12 ani. Noi poate să zici, hai, la 20 de ani te mai... Dar la 12 ani, ce mai vorbim în viața asta? Cine nu mai iubește pe mine? Nu? Ce băiat mă mai îmbrățișează pe mine cu mine? Și... acolo era cald. Noi, pe acelea, no, când are un om o mână, are o mânecă. Acolo era cald. Se vedea când și a mers în această misiune și mergând acolo a întâlnit oameni care ziceau, mi-am pierdut întreaga familie, nu aveau nimic. Și cumva și-au găsit așa, zice, Doamne, uite, eu am familia mea care mă iubește, mi-am pierdut doar o mână. Și a început să se reantreneze și a ajuns campioană la junior și apoi toată viața ei a fost apropiată și de misiunile ortodoxe. A scris și cărți pentru în ortodoxe creștine. A scris și cărți în mărturisitul de Domnul Iisus Hristos, că a plătit, că au plătit-o. Și să știți că așa a ajuns și pentru ea să reușească să facă acest lucru. Pentru ea, dar și pentru alții. A primit scrisori, mii de scrisori de la alți copii, alți tineri, adică unul care reușeau să-și depășească multe alte proști. Că zice, păi da, a fapt asta puterea aia sportivă, nu, nici sfânt, ca părintele să nu sunt nici sportiv. Să știți că există în lumea noastră oameni foarte bolnavi, suflete, oameni cu dependență, oameni cu imagine. Ce ne poate face pe noi să ajungem să trăim iată pe pământ? Niște dependențe despre care sunt suflete, care încercăm să găsim plăcerea și până la urmă să transformăm durerea. Dați-mi un exemplu. Ce ne poate conduce să ajungem foarte, foarte? Adică de... alcoolul, fumatul, drogurile,
patimile în general.
De cancerul, la fan chiar ne împătimim, ne îmbolnăvim și sufletește să ajungem ca...
Pornografie.
Toate partea legată de sexualitate. Deci toată gama aceasta care ne păcălește, ne atrage, ne înrobește apoi și apoi nu mai putem scăpa. Există plăcere, durere, da? Și apoi devine mai multă durere, permanent durere și plăcerea tot mai scăzută. Și în momentul în care plăcerea nu-ți mai produce destulă plăcere încât e tot o durere permanentă, deși viața ta îi traiște, îți pierzi serviciu, îți pierzi familia, îți pierzi sănătate, îți pierzi tot, ajungi să ai nevoie de ajutor. Și cei care au urmat aceste terapii, acești pași, cei 12 pași ai transformării, ai aceste terapii, nu sunt terapii medicamentoase, pot merge complementar. Urmează exact aceeași pași care urmăm noi creștini. Am vorbit că biserica este un spital. Este nevoie în această viață de lepădare de sine, cum am zis de Părintele Arseniu, că făcea tot ce trebuia să facă și tot ce ziceau alții, nu făcea ce vrea el. Așa și aici. Nu mai poți să faci ce vrei tu. Îți vine să apeși butonul, să deschizi telefonul? Nu. Trebuie să faci o asceză maximă și trebuie să zici, Doamne, te rog, îți las ție capacitatea mea de a intra pe telefon și nu mai intru. Sau pe tablet, sau pe laptop. Și nu mai intru, nu mai fac lucrul acesta. Dar e permanentă această lepădare de sine. Permanent, pentru că nu vine iar. Deci, o permanentă asceză în frânare, care și noi nu putem fi creștini fără să ținem post, nu putem să ne depășim pe noi și fără să ținem post, fără să lăsăm ceva de la noi. Al doilea, ce facem noi în tabără? Mergem împreună. Ei, acolo găsesc un grup. Nu te poți tămădui, nu există biserică de unul singur. Și ei simt asta și înțeleg. Dacă nu merg în acest grup de oameni, toți bolnavi. Deci dacă noi credem că aici la biserică unii sunt mai greși, unii nu, unii sunt mai sfinți și unii sunt mai bolnavi, nu, toți suntem bolnavi. Ei acolo, în acest grup, își găsesc tămăduirea începere. Ne întâlnim aici și unul își spune experiența lui de viață. Cum a ajuns în ultimul hal, cum a ajuns dependent, apoi cum a ajuns să-și piardă libertatea în fața dependenței și cum a ajuns să-și piardă banii, familia, sănătatea. Și încet, încet auzim pe celea și văzând că nu te judecă, ceea ce se spunea și și înainte, că copilul acela, dacă nu se simte judecat, nu se simte în permanență stresat, că trebuie să fie perfect, trebuie să facă aici totul cum trebuie, ci cineva îl înțelege și așa cum este el, începe să aibă încredere, începe, și nu din prima, ci începe să își mărturisească și el experiențele lui. Și atunci îi devine ca și spovedanie. Dar nu are, deci nu se ajunge la tămăduire doar dacă îți spui păcatele, doar dacă îți spui, ci doar dacă există pocăință. Pocăința ce înseamnă? Părere de rău pentru ceea ce se întâmplă și dorința de a nu mai face. Bineînțeles că durează foarte mult acest proces, dar e necesar și ei îl mărturisesc. Întâi lepădarea aceasta totală de poftă, apoi o smerenie aceasta de a fi împreună cu alții de voluta, și ei au acolo un concept care diferă. Unii spun naș, unii spun sponsor, adică voluntar. Ce se întâmplă? Fiecare are un astfel de semnul voluntar. Da? Și pe mine mă apucă năvădăie. Nu, desebrajul nu este jucărie, nu este ceva ce tu poți gestiona. Te depășești, nu e ceva, pe asta nu prea. Nu! Voința și toată structura mentală unui om dependent de orice este la pământ. Nu că nu vrea, nu poate. Îl privim ca un om bolnav. Și atunci, în acest moment, când nu mai poți și faci toate exercițiile mentale de care se progrești, tu ce faci? Alo, Ioanie, nu mai pot. Hai să ne plimbăm. Sau nu, povestești pe la telefon și trece. Deci ai pe cineva la care se apelezi, care nu te judecă, acel voluntar nu este pus, nu este ca pe cineva care le știe pe toate, nu este cineva care... El te salvează, nu și-a rogă nimeni. Asta nu. El este acolo doar ca să fie alături. Ei știu că dacă tu nu lupți, nimeni nu te poate salva. Așa suntem și noi voluntari. Noi, să știți, este un profesor care este doctor în psihologie la Seminarul Sfântul Vladimir, Seminarul Ortodox din America, New York, care spune, fiecare dintre noi suntem și trebuie să fim o prezență tămăduitoare pentru ceilalți. Ce înseamnă aceasta? Că îi dăm bună ziua, că vorbim frumos cu el, că îl luăm de mână, că îl întrebăm ce face, cum a dormit și când crede că, da, chiar să ne pese, deci să nu o facem, eu voluntar, trebuie să puntez. Nu, chiar să ne pese. Să știți că aceste lucruri devin tămăduitoare, așa cum ne spunea și Ioana. Suntem și trebuie să fim, deci suntem după chipul lui Hristos și devenim, așa cum Părintele Sfânt Evocă, a devenit tămăduitor și este pentru că și-a pus sufletul pentru ceilalți, așa și noi. La măsura noastră, că te joci cu un copil de 7 ani, mânca la... că, nu știu, că face numai prostii, că nu vorbesc cu copiii din tabără, nu știu, că nu mănâncă, că nu face ceva, mă enervează. Dar pentru că îți pasă de el și vrei să fii alături de el, asta îl va face pe el să se ridice. Aceasta făceau părinții noștri dragi, preasfinții Vasile, părintele Teofil, vorbea cu oricine, oricine, ultimul om, ca și cum ar fi cel mai bun prieten al lui, ca și cum ar fi cel mai important om de pe pământ. Deci în momentul în care relaționăm cu oricine, cu voluntari, cu copii, să fie cel mai important moment al nostru și cel mai important om de pe acest pământ. Deci, nu mai există soluție. Așa ne spune Părintele Sorin din Hanache, așa vă spun și eu, vrei să fii tată bun, vrei să fii mamă bună, vrei să fii părinte bun, trebuie să fii un creștin bun. Vrei să fii un voluntar bun, vrei să fii, nu știu, un om la servici bun, vrei să fii, pentru tine, să fii bun, fii un practicant al credinței. Pentru că nu poți să fii credincios de unul singur, trebuie să le faci toate acestea. Ce s-a zis? Să te spovedezi, să te împărtășești, să citești, să te rogi. Și așa, muncind tu singur, cum a spus Părintele Arsenie Boca, muncind tu singur la tine acasă, ai ce să dăruiești. Deci când mergem în unitate, noi nu dăm seturi de cunoștințe. Noi dăm, nu știu cum să zic, valorile împropriate de noi, zicea cineva, un coleg de liceu, dacă nu știi să spui, înseamnă că n-ai interes. Deci dacă tu ai citit și nu vine din tine, ceea ce ai citit tu de la un sfânt, ceea ce ți-a rămas e că ai citit cartea acum 10 ani, înseamnă că nu te-ai legat de Sfântul ăla, n-a rămas prietenia cu el. Deci, trebuie să știți, când sunteți în tabără, iese din voi ceea ce sunteți voi cu adevărat. Acea persoană, acea Marie care s-a construit, câte ne-i ca? 19 ani s-a construit Maria, eu știu, dar ea nu știe că a construit-o bunicii, a construit-o părinții, ce-a făcut ea 19 ani puțin, așa? Ceea ce este ea acum, iese din ea. Că e nervoasă, că e liniștită, că e ciudoasă, că e blândă, iese din ea involuntar. Da? Deci construiți-vă acum, ca în momentul taberei, străduindu-vă, Dumnezeu să aibă cu ce lucra. Dumnezeu ia de la noi 1% și pune el 99%, face maxim. Dar trebuie să aibă ceva. Așa că străduiți-vă acasă la voi, să aveți un sfânt prieten și, cum a zis Oana, să știți că nu mergem pentru noi, ci mergem să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos acolo în tabără și El va lucra. Va lucra, ne-a promis, ne-a, cum să zice, a jurat, ne-a spus. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieților voastre și le-a zis așa, mergeau ucenicii, mergeau, vorbea și în urma lor venea Domnul Iisus Hristos și întărea cuvântul. Întărea prin minuni, prin transformări suflete. Vă mulțumesc!
Vă rog să reținem ideea pe care a spus-o părintele inspirat de la programul acesta cu 15 pași, că se alegea un naș, dar nașul era doar acolo pentru el și nu făcea în locul lui. Trainingul trecut am explicat ceva și poate n-am fost de plin înțeleasă. Eu vă spuneam să nu faceți brățărica în locul copilașului, cruciulița. E un fel indirect de a-i spune, tu nu ești în stare, lasă că eu mă pricep mai bine. Nu-i spui asta și bineînțeles că eu faci că vrei să-l ajut, dar indirect el își impropriază că este asta, că nu e în stare, că nu are chef, că... Cum au mai zis, nu? Băieții sunt uneori și ai brânză bună, dar eu sunt leneș de fapt, că... Dar încet, încet în mintea lui e că, păi, nu prea sunt în stare. Sau realitatea arată că nu a fost în stare. Asta e mic, ce zic eu. Dar și în alte lucruri, să-l lăsați pe el să...
Ceea ce experiențele acestor oameni sunt experiențe de iad. Nu sunt experiențe de care le-am primit. Este, ei au o funcție care se numește fundul prăpastiei. Deci ei știu că dacă n-ai ajuns, fiecare are ajunge, dacă n-ai ajuns în fundul, la fundul sacului, dacă n-ai ajuns la fundul sacului, tu nu ai puterea să te ridici. Și nimeni dintre ei spune, dacă m-au trimis mama, m-au trimis nevasta, m-au trimis copiii, m-au trimis necazurile, dar nu mi-am însuși, n-am venit din proprie voință, recidivează ajunul iarăși să cadă. Deci nimeni, dacă n-a făcut-o dintr-o personală dorință și convingere, n-a ajuns la rezultat. De aceea ei știu că sunt acolo pentru ei, dar fiecare are ritmul lui. Și e ca și cum suntem la oncologie, da? Toți suntem bolnavi de cancer. Nu ne judecăm, nu ne tragem la răspundere. Tu ce ai făcut? Tu câtă prăjitură ai mâncat? Tu ce ai făcut cu viața ta de ajuns așa? Deci ei nu se judecă între ei și nici nu se consideră mai buni pentru că au fost în ultimul pas. Și nu se compară, nu se... și aceasta doar este acolo lângă el. Și este o minune în momentul în care tu vorbești cu cineva despre ceea ce ți se întâmplă. Noi la spovedanie vedem clar că suntem creștini, ei nu sunt ortodoși pe care noi vedem. Când ceva te apasă, te exasperează. Dar în momentul în care spui la spovedanie, se risipește norul și se face liniștea. Ultimul pas, în 12 pași, ultimul pas care e trec prin altul, prin spovedanie, prin încercarea de a rezolva problema, ultimul pas este de a fi tu acel voluntar. Deci, așa și voi, ultimul pas, ajungem să ne temurim și devenim noi ajutor pentru alții.
Mulțumim. Părinte, vă rog, mult căutați mirul. Aș vrea și să ne mirim. Undeva este un mir.